Demolition.
Virðulegur forseti, ég vil nota tækifærið og þakka háttvirtu þingmanni Össur Skarphéðinssyni fyrir fyrirspurnina sem að ég held að sé mjög mikilvæg og eins og framkom í máli hans þá oft að ræða veikburða fólk og fórnarlömb miklu stærra og hættulegra manna heldur en þetta fólk sem að lendir í fangelsi, Íslendingar í fangelsum í útlöndum. Og að því að við erum nýbúin að samþykkja geðverndarstefnu hér á þinginu, þá er einmitt sjálfsagt að sitja þetta skoða þetta í því samhenginu vegna þess að þetta er auðvitað oft og tíðum, ef það er ekki orsök, þá er það afleiðing, mikil að neyslu, fólk sem á við geð vandamál að stríða og því held ég að sé mjög mikilvægt að íslenskir fangar erlendis fái að komast heim og njóta þeirra bestu geðheilbrigðisþjónustu sem við getum veitt þeim hverju sinni. Það skiptir mjög miklu máli og við styðum það.
Áttu